93 saylov okrugi Jomboy. Mana hozir inson huquqlari deklaratsiyasi haqida bo'lgan tortishuvni o'zi ham ko'rsatyaptiki, bizda inson huquqlari hali ko'p paymol qilinadi. Juda ko'p paymol qilinadi. Axir bu Shovruh Ro'zimurodov bizni oila a'zomiz-ku. Biz bir oilamiz-ku shu yerda. 3 ta sessiya o'tdi, nega bir marta olib kelib eshitmadik? Qonunda yozib qo'yibdi, agar sizni ruxsatingiz bo'lsa, undan keyin qamash kerak. Rayosat o'rtada ruxsat berib yubordi, lekin qarorni olib kelib bizga tasdiqlamadi-ku. Shuni o'zi bizda haqorat-ku. Nega endi o'z shonimizni biz himoya qila olmaymiz? Ertaga u boshqa odamning ham boshiga tushadi. Hozir har yerda o'nlab odamlarning ustidan mana shunday tuhmat bo'htonlar qilib qo'yilgan. Axir bu inson huquqlari har qadamda paymol bo'layapti. Mana men sizlarga aytayman, meni hech kim oliy kengashdan ishdan bo'shatgan emas. Hali men shu yerdan oylik olyapman, ishlayapman. Bir kechada ertalab, saharlab meni stol-stolimni olib chiqib ketishsa, meni sessiyada so'zlaydigan nutqimni olib chiqib ketishsa, meni telefonlarimni uzib olib ketishsa, men davomni kimga aytishim kerak? Kimning huquqi himoya qilinyapti? Shuning uchun bugun biz bugun meni boshimga tushadi, ertaga Shovruhni, indinga boshqa, lekin hozir mana shu yerda turib qarshi ovoz beradiganlarni ham boshiga tushadi bu narsa. Endi o'rganishimiz kerak. Butun mamlakatda endi odamlar aytayapti, inson huquqlari bor joydagina taraqqiyot bo'ladi. Inson huquqlari paymol etiladigan joyda hech narsa bo'lmaydi. Islom Abdug'aniyevich, siz bu dunyoda ustun emassiz. Yoki sizni O'zbekistonni sizni onangiz yaratgan emas. Axir men majbur bo'ldim chet elga ketish uchun ariza yozishga. Nima uchun quvg'in qilasiz? Qo'ying, kelsin Ro'zimurodni eshitaylik bu yerda.